Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πρώτο πρόγραμμα, η ώρα είναι 8:30.
Εμείς και ο κόσμος μας.
Με την Έλενα Χαραλάμπους.
Για του κόσμου τα παιδιά, η κόκκινο σκουφίτσα και ο κόντορε βυθούλης. Μα όμως το παιδιό μας στην καρδιά υπήρχε η μπουμπουλίνα, ο Αντρούτσος και ο Μιαούλης. Με ήρωες αγνούς και αληθινούς μεγάλωσαν οι γενιές πριν από σένα. Μεγάλωσαν οι γενιές πριν από σένα που πότισες καινούριο 21. Και έγινες γιάνουργος, ζάχος και παρίδης. Και έγινες δράκος, μάτσις και παλικαρίδης. Έγινες ήρωας επώνυμος, διανώνυμος απ' το θρανίο υπηρέτης. Έγινες ήρωας επώνυμος ή ανώνυμος απ' το θρανίο υπηρέτης της πατρίδας. Μεγάλωναν του κόσμου τα παιδιά με ήρωες που γέμισε μονάχα η φαντασία. Μα υπήρχαν στο παιδιό μας την καρδιά ονόματα που γράψαν για τη γη μας ιστορία. Με ήρωες αγνούς και αληθινούς μεγάλωσαν οι γενιές πριν από σένα. Μεγάλωσαν οι γενιές πριν από σένα που πόρτισες καινούργιο 21. Και έγινες γιάνουργος, ζάχος και παρίδης. Και έγινες δράκος, μάτσις και παλικαρίδης. Έγινες ήρωας επώνυμος ή ανώνυμος απ' το θρανίο υπηρέτης της πατρίδας. Έγινες ήρωας επώνυμος ή ανώνυμος απ' το θρανίο υπηρέτης της πατρίδας. Και έγινες γιάνουργος και ζάχος και παρίδης. Και έγινες δράκος, μάτσις και παλικαρίδης. Έγινες ήρωας επώνυμος απ' το θρανίο υπηρέτης της πατρίδας. Έγινες ήρωας επώνυμος ή ανώνυμος απ' το θρανίο υπηρέτης της πατρίδας.
Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Γεννήθηκε στο Ριζοκάρπασο το 1938 και σκοτώθηκε στην Αμόχωστο από Άγγλους στρατιώτες το
1956.
Στις 7 του Φλεβάρι του 1956. 47 χρόνια από την θυσία. Πετράκης Γιάλουρος, ο μαθητής, ο Λεβεντονιός. Ο κύριος Γιάννης Σπανός είναι σήμερα μαζί μας, ιστορικός ερευνητής, έχει γράψει βιβλία για τον αγώνα του 55-59 και όχι μόνο, και είναι μαζί μας σήμερα για να πάμε πίσω σε εκείνα τα χρόνια, να γνωρίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αυτούς τους Λεβεντονιούς, τη θυσία τους. Και να φτάσουμε στο σήμερα. Κύριε Σπανέ, καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Ζήσατε τα γεγονότα τότε και εσείς αγωνιστής. Δεν είχατε την τύχη όμως να περάσετε μέσα από αυτές τις τους αγώνες, έτσι. Και πολλοί από εσάς λέτε δεν είχαμε την τύχη να δώσουμε τη ζωή μας για την ελευθερία.
Φανήκαμε άτυχοι.
Ναι. Λοιπόν, θα μπορούσε βέβαια κάποιος να πει, να μιλήσει για πόσο τυχερό ήταν αυτοί, πόσο άτυχοι ήταν, ποια ελευθερία. Ας τα αφήσουμε όλα, όμως όλα αυτά προς το παρόν. Εμείς θα πάμε να ζήσουμε για λίγο εκείνες τις στιγμές και να αποτίσουμε φόρο τιμής σε αυτούς τους Λεβεντονιούς μέσα από το αφιέρωμα για τον Πετράκη Γιάλουρο.
Ο Πέτρος Γιάλουρος γεννήθηκε, όπως είπε, στο Ριζοκάρπασο τον Αύγουστο του 1938. Ήταν ένας όμορφος νέος, πολύ ωραίος. Ξανθός, γαλανομάτης, γουρομάλης.
Είναι με εκείνα τα χαρακτηριστικά που έχουν.
Είναι τα χαρακτηριστικά
εκείνη
των Ιώνων.
Ακριβώς.
Όπως υποστηρίζω εγώ. Αλλά από το δημοτικό πήγε στο Βαρόσι, γιατί οι γονείς του είχαν μεταναστεύσει στο Λονδίνο και ο Πετράκης έμενε με την αδερφή του την Μαρία, Μαρία Γιάλουρου Χαραλάμπους, που ήταν εκεί εγκατεστημένη και είχαν εμπορικό κατάστημα με τον σύζυγό της. Εκεί και στο γυμνάσιο. Στα γυμνασιακά του τα χρόνια ο Πέτρος ήταν ο αρχηγός του ελληνικού γυμνασίου Αμοχώς του. Μέλος της ΕΟΚΑ βέβαια. Υπεύθυνος στις προκηρύξεις. Το σπίτι τους ήταν προς την ακτή, προς την παραλία κάτω τη θάλασσα. Οι φίλοι του όλοι ήταν μέλη, στελέχη της ΕΟΚΑ. Για παράδειγμα ο Ηλίας. Ο Ηλίας από Πακυριακού. Που έπεσε στο Αχυρώνα. Και τα άλλα παιδιά, όλο το γυμνάσιο τότε του Βαρουσού ήταν το φυτώριο του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ. Ήταν σημειοφόρος ο Πέτρος, πρωτοστάτης, ένας άγγελος πρωτοστάτης της νεολαίας της εποχής. Τον Ιανουάριο του 1956, 26-27 Ιανουαρίου, είχαν γίνει οι μάχες στο Πανκύπριο Γυμνάσιο. 28 του μηνός ο κυβερνήτης Χάρτινγκ με διάταγμα του ανέστειλε την λειτουργία του Πανκυπρίου Γυμνασίου, του ιστορικότερου σχολείου της Κύπρου, και το έκλεισε. Άρχισαν διαδηλώσεις. Οι διαδηλώσεις αυτές επεκτάθηκαν σε όλες τις πόλεις, ιδιαίτερα όμως στο Βαρόσι, όπου οι διαμαρτυρίες της νεολαίας του ελληνικού γυμνασίου και του εμπορικού λυκείου των Βαρωσίων τότε της Αμοχώς του ήταν θυελλώδεις, καταιγιστικές. Ο Πετράκης πρωτοστατούσε. Στις 6 του μηνός, σαν σήμερα, οι Εγγλέζοι έκλεισαν και το γυμνάσιο του Βαρωσού. Νέες διαδηλώσεις, νέες θύελλες διαμαρτυρίες της νεολαίας στους δρόμους της όμορφης πόλης μας. Και στις 7 του μηνός συνεχίστηκαν οι διαδηλώσεις. Κάποια στιγμή, ομάδες διαδηλωτών των μαθητών του γυμνασίου του Βαρωσού και του Λυκείου προχώρησαν προς την οδόν Ερμού, εκεί που ήταν ένα κέντρο τα Παναθήνια, πιο κάτω ήταν η Ανόρθωση, και περνούσαν στρατιωτικά αυτοκίνητα και οι διαδηλωτές ελιθοβολούσαν αρκετά. Εξεκίνησαν μάλλον από το Ηραίον, εκεί στον κινηματογράφο Ηραίον που τον είχαν ανατινάξει οι Εγγλέζοι. Έγιναν οι πρώτες ομάδες και προχώρησαν προς την Ερμού. Κάποια στιγμή, Έλενα, στην οδό Ερμού σταμάτησε ένα στρατιωτικό τζιπ, ένα περιπολικό. Πετάχτηκε κάτω ένας 19, ονόματι Hazeltine, είδε τον Πέτρο, τον σημάδεψε και τον πυροβόλησε στο στήθος. Πιστεύω, και θα το αποδείξουμε αν υπάρχει χρόνος, ότι επρόκειτο περί μιας εμψυχρό δολοφονίας. Τον Πέτρο τον είχαν σημαδέψει, τον είχαν εντοπίσει, εγνώριζαν ότι ήταν ο αρχηγός του.
Ναι, αυτό θα ρωτούσα. Ναι. Δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι απλά ότι γινόταν μια διαδήλωση και έριξαν μια σφαίρα και όποιον βρήκε για να τρομοκρατήσουν. Ήταν προσχεδιασμένο, γνώριζαν για τον Πέτρο Γιάλουρο και είχαν στοχεύσει καλά.
Μάλιστα, και τον χτύπησαν, τον πυροβόλησαν. Με ένα πυροβολισμό. Η σφαίρα διέτρωσε το στήθος και την καρδιά του. Έκανε μερικά βήματα και έπεσε εκεί σε ένα κατάστημα που πουλούσε τσιγάρα Διανέλου και Βεργόπουλου. Προσέτρεξαν οι γύρω εκεί και τον άκουσαν να λέει: «Πεθαίνω, φωνάξετε γιατρό, ζήτω η ένωση». Υπάρχει δεύτερη εκδοχή ότι όντως φέραν αυτοκίνητον, τον έβαλαν τον Πετράκη για να τον πάρουν στην κλινική του Πολύβιου Μαυρομάτη. Ο Πολύβιος Μαυρομάτης είχε κλινική στο Βαρόση και ήταν ένας από τους γιατρούς της ΕΟΚΑ, ο χειρούργος, και ότι εξέπνευσε καθοδόν. Αλλά ούτως ή άλλως επρόκειται περί μιας δολοφονίας. Τούτο άλλωστε έχω διακρίνει σε μια αναλυτική μελέτη των τότε δημοσιευμάτων της εφημερίδας Ελευθερία και της εφημερίδας Έθνος της 8ης Φεβρουαρίου 1956. Εξάλλου υπάρχουν και οι μαρτυρίες. Έχω δύο μαρτυρίες. Η μία είναι του Σωτήρη Κυπρέου και η άλλη του Γιάνγκου Παναγίδη, που ήταν εκεί, ήταν μαζί στην ίδια ομάδα και πληγώθηκε, τραυματίστηκε ο Πετράκης λίγα βήματα μπροστά τους. Αυτή ήταν η ατμόσφαιρα μέσα στην οποία έγινε το έγκλημα, το φοβερό εκείνο έγκλημα, το οποίο αναστάτωσε όλο το νησί και πυροδότησε τη θριαλίδα των καταιγιστικών εκδηλώσεων διαμαρτυρίας, που από διαμαρτυρία βέβαια έπαιρνε σιγά σιγά η όλη εκδήλωση την έννοια μιας ιδεολογικής έκφρασης, μιας ηθικής αντίστασης της νεολαίας και επιρπολούσε τα στήθη του δοκιμαζόμενου λαού.
Κύριε Σπανέ, θέλω έτσι λίγο να σταθούμε σε αυτόν τον ενθουσιασμό των παιδιών, τον νέο, της νεολαίας, και μιλώ για τη μαθητιώσα νεολαία. Καταρχήν να ρωτήσω το γεγονός ότι ο Γιάλουρος καταγόταν από το Ριζοκάρπας, ότι μεγάλωσε τα πρώτα του χρόνια εκεί στο Ριζοκάρπας, που είναι γνωστή σε όλους μας η αγωνιστικότητα των ανθρώπων εκεί στις περιοχές.
Είναι εγκλωβισμένη.
Βεβαίως.
Στις Αγίας Τριάδας της Γιαλούσας και του Ριζοκαρπάσου είναι εκεί προμηθείς δεσμότες, πιασμένοι από τις ρίζες. Δεν θα φύγουν.
Λοιπόν, έπαιξε κάποιο σημαντικό ρόλο στο να ακολουθήσει μετά, γιατί γνωρίζουμε ότι δεν το ήξεραν οι γονείς του.
Το ποιο, ότι ήταν μέλος της
ΕΟΚΑ. Το ότι καταγόταν από το Ριζοκάρπασο.
Ναι, το ότι καταγόταν ήταν γνωστό. Το γεγονός ότι...
Πόσο ρόλο όμως αυτό, η καταγωγή του δηλαδή.
Τεράστιο.
Αυτό είναι που θέλω
τεράστιο.
Να μάθω.
Γιατί.
Γιατί κάθε περιοχή φαίνεται ότι... Ναι, πέστε μας.
Εκεί με κέντρο την Γιαλούσα. Η Γιαλούσα ήταν το κάστρο του αγώνα στον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ. Εκεί όλος ο κόσμος είτε ήταν ορκισμένος είτε συμπορευόταν με τους αγωνιστές. Και είπαμε και άλλοτε ότι για μία εβδομάδα γινόταν η επιχείρηση ανατίναξης του σταθμού του φρουρίου της Αγγλοκρατίας στη Γιαλούσα. 4.000 κόσμος το ήξερε και δεν διέρρευσε ούτε καν σαν φήμη. Ο κόσμος ήξερε ότι τοποθετούνται οι νάρκες εκεί, απέφευγε να περάσει από εκεί και περίμενε την ώρα της έκρηξης. Και δεν το έμαθαν οι Εγγλέζοι. Γι' αυτό όταν πήγαινε ο στρατηγός Ντάρλινγκ κάτω, είπε, μα και δεν ήβρεν άνδρες να ανακρίνει. Μα εδώ λέει είναι όλη τη ΕΟΚΑ. Το ίδιο περίπου συνέβαινε και στο Ριζοκάρπασο. Το Ριζοκάρπασο εμείς το οργανώσαμε, οι Γιαλουσίτες. Εκεί έπνεαν διαφορετικές αύρες. Φαίνεται ότι οι άνεμοι του Βορρά φέρνουν από την Μικρασία και από την υπόλοιπη Ελλάδα όλες εκείνες τις πνοές της φιλοπατρίας, της ορθοδοξίας. γενικά της επαναστατικότητας, της ψυχικής αντίστασης που αρνείται να λυγίσει και να υποταχθεί στον οποιονδήποτε επιδρομέα και κατακτητή. Και αποδεικνύεται ακόμα και τώρα, σε μια εποχή καθόλου γυμνή από ιδέες και μεγάλους ωραίους σκοπούς. Τους βλέπεις εκεί, τους γιαλουσίτες, τους αγιατριαδίες, τους καρπασίτες, να παραμένουν εκεί πιασμένοι κάτω από μύριες δυσκολίες, να υποφέρουν μεταξύ σφύρας και άκμονος ολημερής και ολονυχτής και να μην φεύγουν. Μάλιστα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει έφερνε οπωσδήποτε ο νέος τις άβρες των καταβολών του, έφερνε τις πνοές της κληρονομιάς του, και εκεί θα είδεις ότι οι άνθρωποι είναι ασυγκράτητοι και ασυμβίβαστοι όταν μπροστά τους έχουν διλήμματα για το θέμα της πατρίδας ή της πίστης τους. Mm-hmm. Κατά συνέπεια ήταν έτοιμος από παιδί ο Πέτρος Γιάλουρος να οδεύσει προς τους μεγάλους σκοπούς, θυσιάζοντας και αυτή τη ζωή του. Εκεί οι άνθρωποι είχαν μέσα τους την πίστη της αυτοθυσίας σαν υπέρτατη αναγκαιότητα στην ιστορία.
Mm-hmm. Να ακούσουμε ένα τραγούδι και στην πορεία να δούμε ποια ήταν η δράση του Πετράκη Γιάλουρου, πέρα από την συγκεκριμένη διαδήλωση ή κάποιες άλλες διαδηλώσεις όπου τελικά πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε. Σίγουρα είχε μια δράση σαν μαθητής εκεί στην Αμόχωστο, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Λοιπόν. Συνέχεια, κυρίες και κύριοι, στη ζωντανή μας εκπομπή ένα αφιέρωμα στον Πετράκη Γιάλουρο, 47 χρόνια από τότε που δολοφονήθηκε ψυχρό. Στο ραδιοθάλαμο μαζί μας ο κύριος Γιάννης Σπανός, ιστορικός, ερευνητής και συγγραφέας. Η κυρία μου είναι σήμερα στην ηχοληψία. Στις μουσικές επιλογές, στη μουσική επιμέλεια έχει η Ελένη Σαδημητρίου και η συνάδελφος Βίκη Νιούλικου μαζί μας. στο 77-1085 μπορούμε να έχουμε τη δική σας συμμετοχή στην εκπομπή. Κύριε Σπανέ, έλεγα λοιπόν προηγουμένως να σταθούμε λίγο να δούμε τη δράση αυτών των παιδιών στα μαθητικά τους τα χρόνια, γιατί δεν ξύπνησαν έναν πρωί και είπαν είμαι αγωνιστής ή θα ενταχθώ τέλος πάντων και θα πολεμήσω για την πατρίδα μου, θα διεκδικήσω την ελευθερία και την ένωση. Λοιπόν, και όλα αυτά τα παιδιά, πάρα πολλά παιδιά, ίσως αρκετά από αυτά να μην γνωρίζουμε καν τα ονόματά τους, είχαν δουλέψει για τον αγώνα.
Μάλιστα.
Με πολλούς και διάφορους τρόπους.
Το γυμνάσιο του Βαρουσού, όπως είπε και προηγουμένως, ήταν το φυτώριο του αγώνα. Εκεί στο γυμνάσιο, διορισμένος καθηγητής της γυμναστικής ήταν ο Μακαρίτης ο Αντώνης ο Παπαδόπουλος. Μεγάλη μορφή της ΕΟΚΑ, ο σύντροφος και φίλος του Αυξεντίου μέχρι την τελευταία στιγμή. Ο Αντώνης λοιπόν είχε οργανώσει τις μαθητικές ομάδες από τον καιρό που ήταν μαζί με τον Παύλο τον Παυλάκη, υπεύθυνη της πόλης και της επαρχίας. Και μετά με τον Κώσταν τον Χριστοδουλίδη που ανέλαβε την τομεαρχία της πόλης των Βαρουσίων. Ο Αντώνης ο Παπαδόπουλος ήταν ο οργανωτής όλων αυτών των κινήσεων της νεολαίας μέχρι που ήρθαν στη Γελούσα και εμείησαν εμάς την πρώτη ομάδα αρχές του αγώνα το 1955 με τον Παναγιώτη τον Κούμουρον, τον Κυριάκο τον Ζάκο, τον Θανάση Μιχαήλ και τον Ομιλούντα. Έκαναν τις ομάδες πολύ ισχυρές. Αρκεί να σου πω ότι μέσα στις ομάδες εκείνες, εκτός από τον Πετράκη, ήταν ο Ηλίας ο Παπακυριακού και όλοι εκείνοι, ο Γιώργος ο Σκοτεινός και όλη εκείνη η χωρία των αγωνιστών που αρκετοί έφτασαν μέχρι την Κρεμάλα, άλλοι καταδικάστηκαν σε ισόβια, άλλοι στις φυλακές της Αγγλίας όπως ο Γιώργος ο Σκοτεινός και άλλοι. Ο Πετράκης, λόγω της προσωπικότητος του, είχε αναλάβει, του είχε ανατεθεί η αρχηγία, η ευθύνη της νεολαίας του γυμνασίου. Οργάνωσε αυτός τις ομάδες, ήταν ο σημειοφόρος, ήταν πυρήνας της διανομής των προκηρύξεων, των συνθημάτων, των παρακολουθήσεων, γιατί εκεί ήταν πολύ οργανωμένη η ΕΟΚΑ στην πόλη. Ήταν η μοναδική περίπτωση από ό,τι γνωρίζω που την ίδια στιγμή κυκλοφορούσαν σε όλη την πόλη προκηρύξεις της ΕΟΚ. Μέσα σε 5 λεπτά, 9 το πρωί, συγχωρείτε, γέμιζε η πόλη ολόκληρη, έπαιρνε ο λαός τα φυλάδια της ΕΟΚ.
Αυτό σημαίνει
οργάνωση. Και όλα κατευθύνονταν με μια αρτιότητα οργανωτική από τον Κώσταν τον Χριστοδουλίδη. Όταν βέβαια συνελήφθη ή βγήκε αντάρτης δραπέτης ο Παυλάκης και ο Αντώνης. Κατά συνέπεια στο σπίτι του δε, όπως μου πει η Μαρία η αδερφή του, η οποία με τιμά με τη φιλία της, στους τοίχους γύρω γύρω είχε τους ήρωες του 21 ο Πετράκης και πολλές φορές τον άκουε να μονολογεί «Θεέ μου, να είχα και εγώ την τύχη τους». Και αν τύχη να σκοτωθεί όπως εκείνη μέσα στην έξαρση μιας δόξας για την πατρίδα και για την ελευθερία. Ο Πετράκης, αγαπητή μου Έλενα, ήταν ένας δυναμίτης με φυτίλι. Αν δεν του άναβαν άλλοι το φυτίλι, το άναβε μόνος του. Αυτή ήταν η ζωή του. Πρώτος στις διαδηλώσεις, σημειοφόρος, ηγέτης, ήταν μια ηγετική φυσιογνωμία.
Κύριε Σπανέ, πώς πλησιάζονταν αυτά τα παιδιά, καταρχήν πώς εντοπίζονταν, γιατί δεν μπορούσε, δεν πλησίαζαν τον οποιοδήποτε νεαρό που θα μπορούσε, ή νεαρή κοπελιά, ναι. Γιατί είναι και οι γυναίκες και είναι και ένα θέμα αυτό που θα ήθελα κάποτε έτσι να το δούμε για την γυναίκα. Είχαμε κάνει παλαιότερα, θυμούμαι, ένα ντοκιμαντέρ για τη συμβολή της γυναίκας στους αγώνα του 55-59. Λοιπόν, πώς εντοπίζονταν αυτά, πώς πλησιάζονταν, πώς ήταν σίγουροι.
Έλενα, ήταν το σύστημα της συνωμοσίας, της οργάνωσης και της μυστικότητας και της επιλογής, ήταν μια σειρά από ενέργειες προγραμματισμένες, τις οποίες είχε επιβάλει ο αρχηγός της ΕΟΚΑ, ο Διγενής. Θυμάμαι στη Λευκωσία, για παράδειγμα, τον Κικέρονα, τομεάρχης ο Γιορκάτζης, και ακολούθως ο Πολυνίκης, ο Ανδρέας ο Τσάρτας, μου έστειλαν επιστολές. Θα γίνουν διαδηλώσεις. Μην αναμειχθείτε στις διαδηλώσεις εσείς. Είμαστε των ομάδων Γκρούσεως. Είχα ομάδα Γκρούσεως από μαθητές. Αλλά εκ του μακρόθεν να επιλέγετε υποψήφια μέλη της οργάνωσης. Όντως πραγματικά εκοιτάζαμε για παράδειγμα στην μάχη του Παγκυπρίου. Εξεχωρίσαμε 4-5 ανθρώπους από όλην εκείνη, από όλον εκείνον τον κόσμο της νεολαίας, τους οποίους εν συνεχεία επλησιάσαμε και όλοι συμφώνησαν να ενταχθούν, να μοιηθούν, να ορκιστούν στον αγώνα. Τους βλέπαμε δηλαδή τους ανθρώπους στην ώρα της δράσης, γιατί η διαδήλωση, η συμπλοκή με τους Εγγλέζους ή η προθυμία υποβοήθησης αγωνιστών ήταν τα κριτήρια. Ακολούθως παίρναμε πληροφορίες από άλλους. Ποιος είναι αυτός? Ποια είναι η οικογένειά του? Ποιες είναι οι αρχές του? Είναι άνθρωπος για παράδειγμα της ΟΧΕΝ τότε? Είναι άνθρωπος που διαπνέεται από τα εθνικά ιδεώδη? Τα παίρναμε όλα αυτά και καταλήγαμε σε ένα συμπέρασμα. Και αν εκάλυπτε τις αξιώσεις, εάν τα κριτήρια μας οδηγούσαν στο να τον πλησιάσουμε, το έκαναμε. Και έτσι σιγά σιγά αντλούσαμε από τις τάξεις της νεολαίας τους νέους αγωνιστές. Και καταλήγω εις το εξής. Όταν διεκόπη ο αγώνας το 1959, εγώ όμως στα κρατητήρια για δεύτερο χρόνο τότε, υπήρχαν κατά μαρτυρία Ανδρέα Χατζηγιονά στην Λευκοσία 2.000 έτοιμοι νέοι να ενταχθούν στις ομάδες Γκρούσεως της ΕΟΚΑ. Μα 2.000 σε μια τέτοια οργάνωση και κάτω από την μυστικότητα που ήταν ενόμως ζωής η μυστικότητα και την προφύλαξη, ήταν μεγάλος αριθμός. 2.000 άνθρωποι έτοιμοι να ακολουθήσουν τα βήματα εκείνων που είτε θα συνελαμβάνονταν, είτε θα σκοτώνονταν, είτε θα απαχωνίζονταν. Mm-hmm. Αυτό πιστεύω ότι είναι ένα από τα κυριότερα δείγματα, από τα κυριότερα ιστορικά τεκμήρια των εργασιών, των διαδικασιών που ίσχυαν μέσα στους κόλπους της απελευθερωτικής οργάνωσης.
Mm-hmm. Τώρα, στην περίπτωση του Πετράκη Γιάλουρου, κύριε Σπανέ, εμείς οι πληροφορίες, δηλαδή εμείς όπως διαβάζουμε κάποια βιβλία ή αν θέλετε ή και από τις εγκυκλοπαίδειες, λοιπόν, γνωρίζουμε λίγα πράγματα, δηλαδή το ότι ήταν αυτή η διαδήλωση, σκοτώθηκε και είναι βέβαια και εκείνη η πολύ συγκλονιστική, οι πολύ συγκλονιστικές στιγμές της ταφής.
Ναι.
Και που σκιαγραφούν έτσι και τα συναισθήματα του κόσμου.
Ναι.
Και λοιπά. Πέρα από αυτά όμως δεν γνωρίζουμε άλλα πράγματα. Δηλαδή τη ζωή του Πετράκη Γιάλουρου κατά την διάρκεια του αγώνα.
Ναι.
Τελικά ποια ήταν η προσφορά του?
Η προσφορά του ήταν αυτή την οποία έχουμε επισημάνει. Ήταν ο αρχηγός της νεολαίας του γυμνασίου του Βαρουσού.
Που έκαναν τι?
Διαδηλώσεις, συγκρούσεις, παρακολουθήσεις, αναζήτησης και επισήμανσης εντοπισμός στόχων. Εν συνεχεία, οι βομβιστικές επιθέσεις, οι πυρπολήσεις, οι διανομές φυλλαδίων και γενικά η έξαρση του εθνικού φρονήματος και του απελευθερωτικού μένους της νεολαίας. Ο ίδιος μάλιστα ο Πετράκης Γιάλουρος διακατεχόταν από ένα ωραίο ρομαντισμό. Για παράδειγμα, πήγαν εκδρομή όπως συνηθιζόταν τότε για προσκύνημα, ιερό προσκύνημα στην Ελλάδα. Τον βλέπουμε σημειοφόρο να γονατίζει μπροστά από την νεολαία, μπροστά στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτου. Τον βλέπουμε να φυλά το χώμα της μητρός πατρίδος μόλις πατά το πόδι του στην Ελλάδα. Τον βλέπουμε να δακρύζει και να συνεπέρνεται από εκείνον τον ένθεο ενθουσιασμό στην αντίκριση της Ακρόπολης και στο ψάψιμο των μαρμάρων του Παρθενώνα. Και επίσης μίλησε για ρομαντισμό. Τον βλέπουμε να συναντιέται με μια κοπέλα που καταγόταν από την Αλεξάνδρεια και να αναπτύσσεται ένα ωραίο αίσθημα ανάμεσά τους, το οποίο βέβαια εκδηλώθηκε με τα μάτια, με τα ερυθήματα και συνεχίστηκε με τα γράμματα, με τις επιστολές. Mm-hmm. Η κοπέλα στην Αθήνα, ο Πέτρος στο Βαρόσι. Μέσα σε αυτός ήταν ο κόσμος μέσα στον οποίο ανδρωνόταν, πυργωνόταν το παλικάρι του Ριζοκαρπάσου.
Λοιπόν, θα βάλουμε μια νοτελεία για να ακούσουμε ένα κροατή και να συνεχίσουμε. Καλή σας μέρα, σας ακούμε.
Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα.
Στο Πλητά μιλά.
Ναι.
Χαιρετίζω Έλληνα και τον κύριο Σπανό. Μας συγκινήσατε πρωί-πρωί με τα ηρωικά παιδιά. Θυμάμαι και εμείς όταν ήμασταν μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου, όλο το σχολείο ανήκε στην ΕΟΚΑ, στην ΑΝΕ. Μας έφερνε φυλάδια κάποιοι άλλοι μεγάλοι, mm-hmm. και μέσα σε λίγα λεπτά θα σκορπούσαμε στην αυλή του σχολείου.